Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerini, awtobus durulgalaryny we ýolagçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödäri sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiyette bir yetkincek tarafından pıçaklanı öldürülen Tacikistanlı çağa olan kıynancını bildiriyanını, Rus mektebinde olan vakani vakşılı kökmünle hiyasiyetlendiriyanların hem az değerliğini havar veriyar.
Balkanavatta IMO telegram gruplarında Kabiljonun maskalasına maddi kömek için pul toplayarlar ve toplanan teristeyani onun maskalasına uğratmağın yollarını gözleyerler.
Deyip havarçimiz 23. dekavrda yazdı. Odal havar veriliş yali Moskva oblastının Gorki ikovasındaki mektebin bir okulçusu mektebe pıçaklı gelip 16. dekavrını iyirden beylek okulçulara hücum etti. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Tacikistanlı Kobiljon Aliyeva pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfi suratına düşürdü. Cinayet devrününe düşürülen video sosyal medyada giyinden paylaşıldı ve uluncuların arasında giyin kahar kadap dörüttü. Havarçimiz hepte ahırına askavatta olanı ve son Balkanavada gelenine sayat olan sökvettöşlüklerine salgılanıp bu vakavarada Pikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin zekmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyvesi hesaplayanlığına itti. Azatlığın sökvettöşlerinin bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez aziyeli. Milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görünenliğine itti.
10 yaşlı Kabiljonun güneyesi milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca itti. Onun pikirine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez aziyerler babatını alıp barayan siyaseti bilen bağlanışıklı olup görünüyor. Sökvettöşlerimizin biri Kremlin merkez aziya özünün arka hoğlu sökmününü karayanlığını öne sürdü. Şeyle de bu vaka varada pikirine aydan adamlar bu hil cinayetlere göz yummalı değerliğini verlediler. Tacikistan'ın Daşarı Siyaset İdarası 17. dekavrda yayradılan mağlumatı göre 10 yaşlı Kobiljon'un öldürülmeğini kisenofobiya deyip adlanırdı ve Rusya'nın Duşenbedaki ilçesinde degişli notanın koğuşurluğunu kabar verdi. Notada bu pazgal vakanın derrew, objektiv ve bitarap derinelmeginin ve degişli adamların ählisinin kanuna layıklıkta cevapkarçılığına çekilmeginin talep edilýänini aýdylýar. Bu vaka garasız devletlerin arkalasygyny agza ýurtlaryň devlet başdanlarynyň Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherine 22-nji dekabrda geçiren resmi däl duşunyň öň ýanyna gabat geldi. Bu duşuga Täjikistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň maglumatyna görä Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Täjik prezidenti Emomali Rahmona 10 ýaşly Täjik okuwçysy Kabiljon Aliyewiň öldürilmegine jogapkar bolan adamlaryň jazalandyrylýacaklygyny aýtdy. Ol Rahmona we Kabiljon Aliyewiň maskarasyna gynan çüllerip çağalara garşy terrorçylyklu hereket ilkin cinayet bolup durýar diýdi. Şeýle de Rus lideri dirmek tamamlanır we günäkärler eger bir näçe kem bolsa hökman jazalandyrylar. Men bu cinayete hayran galym diýdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Kabiljon Aliyewiň Moskwa sewtindäki mektepde öldürilmegini garaşylmadyk waka diýip atlandyrdy. Ol Putiniň jogapkärleriniň jazalandyrylmagyny gödäwçilik etmegini umyt baglaýanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak 2024-nji ýylyň mart aýynda Moskwada Krokus City sewda merkezinde bolan gahanly terror hüjümünden soň Orsiýetde işleýän orta ýol migrantlara edilýän milletparazlyk basyşlary işlendi.
Merkez Aziyadan baran migrantlara Rusiyada hoopsuzluk tövökkölçülüğü hükmünde seyredilýär.
Dip Gallandiýada ýaşaýan aklawçy Nodira Abdullaýewa aprel aýynda adatlyk bilen sökwetdeşlikde aýtdy. İkinci taraftan Rusiyanın Ukrayna'da alıp barayan urşu ile bağlılıkta Orsiyete veliyen merkez adiyelerin Rus koşullarının hatarına urşu çekilmek ehtimarlığının hem köpelenligi öňe sürilýär. Moskwa sowetiniň Odinsowy etrawyndaky mektepde 15 ýaşlyk rus ýetkinjegi Timofey K. tarapyndan edilen hüjüm netijesinde ýogulan Kobiljonyň ölümi bilen bagly waka täzik jemgyýetinde we onuň daşyny köp adamda gahar gadap döretdi. Türkmenistanyň döwlet ýetiriginiň häkimetli otu adatça bu hil habarlary çap etmeýär. Şol taýanda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda sezewar bolýan kynçylyklary barada hem maglumat bermeýär. Emma muňa garamazdan sosial mediýada edilýän gurulmalardan habarçylarymyň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa türkmen raýatlary soňky bir ýylyň dowamyny yurt içinde we daşynda bolýan dürli wakalara öz reaksiýalaryny bildirmäge, pikirlerini aýtmaga barha köp synansy edýärler. Şol wagtda söhbetdeşlerimizin käbiri Türkmenistanyny eklenç etmek kynçylyklarynyň arasynda soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlarda bolýan wakalar bilen asla gyzyklanmaýan adamlaryň juda köpelenligini öňe sürýär. Azatlyk bu ýagdaýlary ýurt içinde ýerini görüp resmiler bilen gurulaşyp anyk bir netije çykaryp bilmeýär.